Bosnia-Herzegovina.
Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У выніку сутыкнення аўтобуса з лакаматывам у Днепрапятроўскай вобласці Украіны загінулі 42 чалавекі, 11 чалавек шпіталізаваныя ў рэанімацыі з сур'ёзнымі траўмамі. Прэзідэнт Віктар Янукоіч выказаў спачуванні сем'ям загінулых і абвясціў 13 кастрычніка днём жалобы. Сёння ж прэзідэнт накіруецца ў шпіталь, дзе знаходзяцца параненыя. Аварыя адбылася на пераездзе, які не ахоўваўся, калі аўтобус, не глеючы на спраўную сігналізацыю, выехаў на чыгунку перад манеўровым лакаматывам. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон заклікала ўсе этнічныя групы Босніі і Герцагавіны працягваць палітычныя рэформы, патрэбныя для сяброўства ў Еўразвязі і НАТО. Клінтон пачала свой двухдзённы візіт на Балканы з наведвання баснійскай сталіцы Сараева. Выступаючы перад студэнтамі Сараеўскага універсітэту, Клінтон заявіла, што Боснії патрэбна стварыць сапраўды мультаэтнічнае грамадства, каб наблізіцца да еўрапейскай інтэграцыі. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Іран вызваліць двух замежнікаў, якіх арыштавалі за спробу правесці ўласнае расследаванне справы Сакіне Аштіяні, асуджанай за здраду мужу да забойства камянямі. Іх затрымалі ў часе размовы з сынам асуджанай. Паводле іранскіх уладаў, затрыманыя выдавалі сябе за журналістаў, але ўехалі ў краіну па турыстычных візах, не маючы акрэдытацыі. Меркель заявіла, што Берлін вельмі зацікаўлены ў вызваленні затрыманых, хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра грамадзянаў Нямеччыны. У цэнтры Масквы ля будынка мэры ў аўторак увечары затрыманы каля 30 удзельнікаў апазіцыйнай акцыі «Дзень гневу». Сярод іх каардынатар руху «Левы фронт» Сергею Дальцоў, праваабаронца Леў Панамароў, лідар расійскага гей-руху Мікалай Аляксеяў. У Дальцоў паведаміў, што апазіцыянеры сабраліся, каб выказаць свае пажаданні будучаму мэру Масквы. Раней арганізатары не змаглі ўзгадніць правядзенне «Дня гневу» з гарадскімі уладамі. Міністэрства культуры Кітаю адмяніла прэм'еру нарвежскага мюзіклу «Сонечная ноч» з Александрам Рыбаком у галоўнай ролі на сцэне пекінскага тэатру «Веку». Пра гэта паведамляе нарвежская газета «Дагбладет». Крок кітайскіх уладаў звязваюць з прысуджэннем Нобелеўскай прэміі міру праваабаронцу Лю Сяоба, які асуджаны да 11 гадоў турмы за падрыў дзяржаўнай улады КНР. Прычынай выбуху на борце гелікоптара сілаў НАТО ў Афганістане стаў абстрэл з боку баевікоў. Загінуў адзін вайсковец, 8 былі параненыя. Інцыдэнт адбыўся адразу пасля пасадкі гелікоптара ў аўторак раніцай на вайсковым лётнішчы на ўсходзе Афганістану. Гелікоптар быў абстраляны з гранатамёта. Ахоўны вал вакол месца аварыі сховішча адкідаў алюмініевага вытворцы ў Вугоршчыні амаль гатовы. Як заявіў сёння кіраўнік штабу выратавальнікаў Цібар Добсон, застаецца яшчэ ўмацаваць амаль вапны, што падоўжыла яго ахоўную функцыю. У выніку аварыі, якая адбылася 4 кастрычніка, 7 чалавек загінулі, каля 150 параненыя. Французскія прафсаюзы распачалі новую хвалю страйку супраць пенсійнай рэформы, якую неўзабаве павінен ухваліць Сенат. Чыгунка, лётнішчы і марскія порты працавалі сёння ніжэй сваіх звычайных нормаў. Шырокамаштабная нацыянальная акцыя з'яўляецца рэакцыяй на намер адміністрацыі прэзідэнта Саркозі павялічыць пенсійны ўзрост з 60 до 62 гадоў. Прафсаюзы адхілілі папярэднюю спробу рэфармаваць пенсійную сістэму ў 1995 годзе. Вы